Scena și ecranul cu Gabriela Mitan.
Doamnelor și domnilor, celebrul Tony Furda va interpreta un număr muzical de mare virtuozitate pe tema sfârșitului lumii, care, ca să mă exprim eufemistic, ne bate la ușă. Maestre, la minor.
Credeți că vine ăla marele? Dacă vine ăla marele, ziceau ăștia că se lasă cu jumătate de milion de morți.
Patru pe Richter, un cutremuraș?
Te rog, e ziua mutării, nu mă agita.
Să locuiți sănătoși.
Simți fluxul ci?
Ce să simt?
Fluxul ci, energia pozitivă.
Nu pe bune, simțiți? Cutremur să văd! Dă stânda la oră!
Spune-mi și mie cine e Ivon și cine e Cătălina Zdranță.
Tu ai zis că habar n-am despre cine vorbești.
Nu spune că ai un bebe cu Zdranță? Atâta te rog.
Am înțeles că sunteți actor. Îmi cer scuze, nu cred că v-am văzut în nimic.
Păcat, în nimic am fost deosebit de bun.
Nu vezi pe moșul Nicolae acolo de sus? Ce că ar fi impresar la o agenție din Londra?
Lasă-mă să fiu prosopul tău!
Ești mai bolnav decât prevede legea.
De ce, că-mi place frumosul în natură?
Hei, fetelor, știți câte mățe de-astea ca voi am compostat eu în viață?
Câte?
Niciuna!
L-am cunoscut lunea trecută, în fix o săptămână mi-a făcut viața varză.
Dacă vrei să organizăm o seară eșangistă. Ieri am fost încă în faza romantică, dar de seară sper să-mi scriu.
Istoria demonstrează că dintotdeauna nevestele își doresc o noapte romantică la hotel, în timp ce pițipoancele se visează la cratiță.
Sunt grasă.
Cine a zis că ești grasă?
Cântarul.
Băi, fata e un miracol. Sunt fericit că după primul meu zbor din 71.
Știi câte fete ca tine am cunoscut eu în viața mea?
Nu, câte?
Niciuna.
Aduce femei la mine în casă.
Nu aduce femei, Kitty, aduce o femeie.
Nu pot să crezi că tot sunt. Mă e cu liru-liru, că noapte romantică, că sparge încică monotonia. Și când colo tu organizezi seri culturale în patul meu.
Depresia e o boală serioasă. Dacă nu o tratezi, se poate ajunge oricând la chestii grave.
E momentul să ne pregătim sufletește pentru marele final. N-a venit în 6-6-2006. N-a venit în 29-12-2012. Dar, doamnelor și domnilor, e pe drum.
Cât a zis? 6, cât? 9?
Fiul interpretat de Laurențiu Bănescu este un tânăr actor de teatru care navighează cu greu între un rol complicat într-un spectacol de musical, o nevastă geloasă până la depresie interpretată de Maria Obretin și obsesia marelui cutremur devastator anunțat ca iminent de toți experții. Însă adevăratul cutremur pentru el se dovedește a fi reapariția intempestivă a propriului tată după decenii de absență. Manipulator și amoral, tatăl, Teodor Corban, se instalează în universul fiului, confiscându-l cu totul și bulversându-i existența. Tony, actorul, soția sa instabilă psihic, tatăl hedonist și frumoasa, deși mult prea tânăra iubită acestuia, evoluează împreună într-un cadril tragicomic în așteptarea unui dezastru seismic și a unei premiere teatrale unde, cel puțin în intenții, toată lumea râde, cântă și dansează. Acesta este sinopsisul filmului 6,9 pe scara Richter, care va avea premiera pe 20 ianuarie și care ar fi putut fi o dramă cumplită despre depresii clinice cu tremure și bătrânețe, după cum spune regizorul Nae Caranfil, citat în comunicatul de presă al filmului. Am citit mult.
Ar fi putut fi, dar nu este.
Este o comedie care însă are ingrediente care numai de comedie nu sunt, după cum ați spus chiar dumneavoastră, sindromul bipolar, criza vârstei a doua, obsesia unui cutremur devastator. Nu v-am zis bună ziua și bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Nae Caranfil este alături de noi și încercăm acum să aflăm cum adică putea fi o dramă, dar a ieșit o comedie. Cum se face?
Păi, în mod deliberat am încercat să pun în tigaie lucruri care de obicei nu intră în amestecul pe care obișnim să-l găsim în comedii sau în comedii romantice. Am făcut o mâncărică din ingrediente mai speciale.
Cum funcționează scenaristul, regizor, Nae Caranfil atunci când mintea sa spune trebuie să fac un film? Cum găsiți subiectele? Cum găsiți temele pe care le abordați? Care e subiectul principal și cum se dezvoltă el?
Eu, în general, le tot caut, dar nu le găsesc. Mă găsesc ele pe mine la un moment dat când sunt aproape disperat și abandonez cursa. Cam așa se întâmplă. În momentul în care îmi dau seama că n-am găsit nimic, stau într-o stare de letargie, într-un deșert care se cască între două filme, cam în momentele acelea de criză apare ceva din senin, nu neapărat o inspirație, ci o o dâră pe nisip, o cărare, nu știu cum să-i spun, și mă îndrept deodată spre ceva care pare să aibă un sens. Mm-hmm. Și dacă sunt destul de disciplinat, ceea ce încerc să fiu, dar nu reușesc tot timpul, atunci, mergând pe cărarea respectivă, încep să adun impresii, amintiri, documentații atunci când e cazul, ca să creez, ca să construiesc o structură.
Care a fost ideea de la care a pornit în cazul acestui film, 6,9 pe scara Richter? E cu tremurul sau e povestea tată-fiu?
În general, ceea ce mi se întâmplă este că adun două fire. Uh-huh. În principal a fost povestea tată-fiu, care mi-a fost livrată, ca să spun așa, de un prieten căruia i s-a întâmplat, într-un fel, sigur, mult diferit de ceea ce se întâmplă în film, dar lui s-a întâmplat ceva, ori acel ceva povestit de el mie a generat, pe urmă, istoria filmului.
Iar cu tremurul, a spus într-o emisiune televizată că este un film în care încercați să exorcizați teama dumneavoastră de cutremur. Așa frică vă e de...
Da, le-am trăit pe toate, în cele mai proaste condiții, adică întotdeauna la bloc, întotdeauna în situația de a fi relativ singur, adică de a nu fi într-un colectiv în care să ne mai ținem de mână, să mai avem să putem glumi
pe tema asta pe ce serioasă întâmplă, până la urmă, da?
Și din cauza asta, probabil, m-am gândit că este una din fricile cele mai productive pe care pot să le transform în film.
Am înțeles. La un moment dat, când am mai vorbit despre filmul ăsta, citisem un articol imediat după proiecția de la Cluj, în care cineva spunea despre filmul dumneavoastră că e musical. Atunci mi-a zis, nu e adevărat, nu e musical. Între timp am aflat că este o singură piesă, un singur moment muzical, sau cum?
Hai să stabilim...
Să fie foarte clar pentru toată lumea.
Filmul este o comedie realistă, dar care de la un moment dat derapează un pic, sau deraiază spre musical. Filmul conține câteva piese muzicale, care însă sunt integrate poveștii acțiunii, practic, cum spuneați, se fac niște repetiții pentru un spectacol care urmează să fie o comedie muzicală, drept care în interiorul acelui spectacol sunt niște piese muzicale care apar uneori integral sau parțial în film. Iar la sfârșit există un număr de musical care este... să dezvălui așa un pic, să fie un spoiler, o fantasmă în imaginația protagonistului.
Mm-hmm. Aceasta este piesa pe care ați compus-o dumneavoastră? Nu, nu e aceasta. Nu.
Toate, toate piesele sunt compuse de mine.
Toate sunt compuse toate de dumneavoastră? Compuse câte, de mine. Câte sunt?
Sunt vreo 7, dar de categorii și de anverguri diverse. Mm-hmm. Adică de la piesuțe foarte simple și scurte și oarecum chiar și stupide, asumați stupide, pentru că ele fac parte dintr-un spectacol care urmează a fi pus pe o scenă unui teatru bucureștean în condiții de România pe care le știm foarte bine, sau dacă nu le știm, le vom afla. Așa. Până la piese cum este numărul final, care este un număr complex, dezvoltat, durează 8 minute și, se instituie ca un fel de tur de forță în film.
De ce ați decis să vă asumați și rolul ăsta pe lângă cel de scenarist și regizor și acesta de compozitor de muzică de film, de textier, pentru că versurile sunt tot ale dumneavoastră?
Păi este o fel de ambiție sau trufie, dacă vreți să o numiți așa, aceea de a compune piese muzicale. Nu sunt la primul derapaj de acest tip. Am mai făcut pe vremuri, iar am scris un musical adevărat, adică cu vreo 17 piese muzicale, n-a văzut lumina zilei la momentul respectiv, era înainte de 89, piesele erau, cel puțin din punct de vedere al versurilor, mult prea primejdioase pentru regim și a rămas o operă de sertar.
Cum se numește? Dăm așa din una în alta.
De cealaltă parte a zidului și... mulți știu că Dan Byron interpretează piesa asta de multe ori în concertele sale.
De ce nu-l scoateți acum din sertar?
Nu știu. Pentru că nu sunt bani în general, pentru tipul acesta de spectacol, care este un... Da, dacă m-aș duce pe o scenă bucureșteană, ar trebui o investiție de timp și de bani pe care nu știu câte teatre și-o pot permite la ora actuală.
Mm-hmm. Revenind la muzica din filmul 6,9 pe scara Richter, o să ascultăm chiar acum una dintre piese, o compoziție a dumneavoastră pe versurile dumneavoastră, numai ca să intrăm așa în atmosferă și să ne facem
și în interpretarea mea.
Și în interpretarea domnului Caranfil, exact, pe care l-am mai auzit și în alte filme, dar vorbim după aceea.
Dice, cea mai frumoasă femeie din lume, se zice, dar pentru mine ea e mai mult, e viața mea și-mi pare bine. Sono felice, iubind pe Euridice. Într-o secundă găsim pe aceeași lungime de undă, deși nici zeii nu știu s-o explice. Euridice, iubirea noastră e venită la cer să se ridice. Și numai gândul că-ar dispărea din viața mea, intolerabil, cum aș de zice de minunata mea Euridice. Vor trece anii și tinerețea va trece și gloria și fanii, un zâmbet complice, învingem timpul, îți pot prezice, îmbrățișați vom fi nemuritori, Euridice.
Scena și ecranul la Radio România Cultural.
Am ascultat una dintre piesele de pe coloana sonoră până la urma filmului 6,9 pe scara Richter, una dintre piesele compuse și pe versuri ale lui Nae Caranfil, dar singura interpretată de Nae Caranfil din film.
Da, ea, în film e interpretată de actorul care îl interpretează pe protagonist. Dar asta este o versiune în care este vocea mea și care apare în film numai pe genericul final, după ce totul a luat sfârșit.
Intenționați să publicați aceste piese, să faceți un album cu coloana sonoră a
posibil,
filmului?
E posibil să facem un CD.
Citeam undeva că a spus ceva de genul ăsta: regizorul este cel care poartă o viziune despre cum ar putea arăta produsul final. El este un pianist, el face acorduri simple între toate aceste componente ale filmului și găsește la un moment dat o cheie, o amprentă, o patină care este a lui. Care este amprenta vizuală a filmului 6,9 pe scara Richter?
Aici mi-ar fi greu să răspund, pentru că afirmația pe care ați citat-o nu este un program de lucru. Uh-huh. Adică nu stau să mă gândesc cum ar fi, ce patina aș vrea să imprim filmului, care va fi stilistica lui punctuală. Eu fac filmul și dacă se nimerește să existe și urme de stil, cu atât mai bine.
Aveți patru personaje principale în filmul ăsta, un actor și un fiu, o soție instabilă psihic, un tată care trece printr-o criză a vârstei.
Trece foarte grațios, pentru că practic este un epicurian, un hedonist, unul care se bucură de viață mai mult decât ar putea prevede legea.
Și iubita lui.
Da.
Astea sunt cele patru.
Da.
Puteți să ni le descrieți în mai multe cuvinte decât astea?
De ce
nu? Ca să ne... Să ne atrageți în lumea filmului.
Aș putea să spun următorul lucru, că Este un film despre un adult și un copil. Copilul este tatăl în vârstă, iar adultul este fiul său care a devenit adult puțin prea devreme. Și asta este oarecum conflictul sau contrastul care îi pune în conflict. Este un film despre faptul că foarte puțin dintre noi, poate că nimeni, nu reușește să diluiască, să se împace cu vârsta pe care o are. La orice vârstă. La orice vârstă suntem nemulțumiți de vârsta pe care o avem și am vrea să fim la altă vârstă. Și despre acest aspect al vieții noastre încerc să vorbesc în film. Într-o cheie luminoasă și funny, și, dar care în același timp întredeschide niște uși care sper eu duc spre niște zone mai clar obscure.
Mm-hmm. Vorbind astăzi cu o prietenă despre faptul că veți veni la emisiune, mi-a atras atenția analizând așa filmele pe care le-ați făcut, asupra faptului că repetate rânduri, ca să nu spunem trei, v-ați raportat la lumea actorilor, să nu neapărat a filmului, dar actorilor, în Closer to the Moon, în Restul e tăcere, acum. De ce vă atrage? Aveți o pasiune pentru...
În Closer to the Moon nu există actori. În Closer to the Moon există niște oameni...
Lumea filmului,
oameni,
da,
care sunt puși în situația de a, de a fi actori.
Și, dar sunt cei din spatele camerei, care
cei
sunt
din
industrie,
camere, da.
Da.
Nu știu, s-a întâmplat. Eu știu, în momentul în care am scris Closer to the Moon, de exemplu, Restul e tăcere era un scenariu care nu prea avea șanse să devină film. Așa am crezut pe vremea respectivă, drept care nu mi-am pus și nici n-am bănuit nici în cele mai neașteptate vise că aceste filme vor fi făcute unul după altul și vor avea ambele o temă sau o subtemă cinematografică. Așa s-a întâmplat, așa a fost destinul meu sau al acestor două filme. Am scris Closer to the Moon știind că n-am apucat încă să fac ceva în care să existe și dimensiunea cinematografică în interiorul poveștii. Restul de tăcere, repet, nu avea șanse de a vedea.
Tot din cauza de buget, nu?
Bineînțeles. Și atunci, am scris asta, după care s-a întâmplat că am putut face Restul e tăcere, scenariul la Closer to the Moon nu avea finanțare, deci situația era inversată. Closer to the Moon urma să fie filmul utopic, cel care nu avea să fie finanțat și nu avea să se nască. Și iată că s-au născut amândouă, unul după altul. Da. Ce pot să spun decât bine că a fost așa și n-a fost altfel.
Se spune despre dumneavoastră că sunteți, prin filmele pe care le faceți, singura alternativă reală la ceea ce înseamnă filmul de autor în momentul de față. La
nu aștept așa ceva. Eu fac film de autor.
Nu, mă refer la
minimalism. Nu fac film în zona noului cinema
românesc,
în stilistica...
În stilistică, exact. Nu minimalist, nici de cum auster. Ci din contră. Ați fost odată tentat tocmai din cauza asta, pentru că filmele dumneavoastră au nevoie de bugete puternice pentru a fi realizate, să renunțați la acest și să urmați un tipar dintre ăsta minimalist și auster?
Dar nu toate filmele mele au avut nevoie de bugete puternice, ci aș spune că numai două dintre ele, despre care tocmai am vorbit, Restul e tăcere și Closer to the Moon. În rest am făcut filme cu bugete moderate, nu mici, e adevărat, dar medii, moderate, și eu nu sunt tentat să fac un film în funcție de bani. Eu cerc să găsesc povestea care mi se potrivește și să o spun, chiar dacă, cum am spus, să-mi asum riscul ca filmul să nu fie, să nu poate fi produs, să nu poate fi finanțat. Dar pentru mine important este să pun pe hârtie această poveste. Apropo de film de autor, da, eu mă consider un cineast autor, îmi scriu întotdeauna scenariile, de obicei pornind de la idei originale, și de multe ori, cum vedeți, chiar și muzica.
Deci sunteți un autor complet până la urmă, pentru că le faceți pe reușiți.
La primele mele două filme am scris muzică originală, la E periculosul Sporgers și Asfalt Tango. În Filantropica am avut o piesă originală, cântată în film, deci se mai întâmplă.
Nu asta am vrut să spun. Știți că nu asta am vrut să spun. Mă refeream strict la stilistică.
La stilistica, da, noului cinema românesc.
Noului cinema.
Care, da.
Uh-huh. Ce aveți în lucru acum? E de vreme să vorbim despre asta, mai e puțin până la premieră, dar sigur aveți ceva
în
sertar.
E de vreme, sigur nu am.
Nu aveți? Sunteți în acel moment
în acel moment căutați... de traversare a deșertului, da.
Mulțumim, Nae Caranfil, așadar 6,9 pe scara Richter din 20 ianuarie în cinematografe. Îl așteptăm cu toții. Până atunci ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Scena și ecranul se încheie aici. Pe curând!